Λοιπόν, για να δούμε τώρα πόσες φορές, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια αυτών των προεκλογικών περιόδων δεν μας εντυπωσίασε η δυσκολία να γίνει ένας πραγματικά γόνιμος διάλογος μεταξύ κάποιων ανθρώπων. Και να ακούσουμε εκεί στο διάλογο την ουσία των θέσεων, των προτάσεων και των επιχειρημάτων. Και να μην μιλάμε μόνο για τις προεκλογικές περιόδους και αυτούς τους διαλόγους. Αυτό ίσως είναι κάτι που μας απασχολεί και μας προβληματίζει και στις επαγγελματικές μας σχέσεις, αλλά ίσως και στις προσωπικές. Τι είναι αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να επικοινωνούμε με τους άλλους και αυτοί να αντιλαμβάνονται την ουσία των λόγων μας? Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε την τέχνη της αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας με τη χρήση τεχνικών επικοινωνίας και πειθούς καθώς και κατάλληλων σχημάτων λόγου, ώστε να εξαλειφθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή των θέσεών μας. Δηλαδή να γνωρίζουμε την τέχνη της ρητορικής. Και να αναρωτιέστε αν αυτή μαθαίνετε, θα μας το πούν τώρα τα μέλη του ελληνικού Toastmaster Club, ομίλου ρητορικής. Είναι λοιπόν κοντά μας ο πρόεδρος του ελληνικού Toastmaster Club, ο κύριος Αλέξανδρος Φωτεινός, αλλά και ο αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων του ομίλου του Club και μέλος του ομίλου, ο κύριος Γιώργος Ιγουμενάκης. Καλημέρα και στους δυο σας.
Καλή σας μέρα, κυρία Κόχυλα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Πολύ, πολύ καλά.
Χαιρόμαστε. Όμιλος ρητορικής λοιπόν. Μπορούμε λοιπόν να το μάθουμε και αυτό, κύριε Φωτεινέ?
Φυσικά, φυσικά.
Θέλετε πρώτα όμως να μας πείτε τι είναι το Toastmaster Club για όσους δεν το γνωρίζουν?
Βεβαίως. Είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο ηγέτης θα λέγαμε στο χώρο της διδασκαλίας της ρητορικής παγκόσμια, με 270.000 μέλη σε 120 χώρες.
Τεράστιος,
και με εμπειρία 85 ετών.
Τεράστιος οργανισμός και πάρα πολλά χρόνια.
Πραγματικά, πραγματικά.
Στην Ελλάδα πόσο καιρό βρίσκεται?
Στην Ελλάδα είναι γύρω στα 7 χρόνια, ξεκίνησε με ένα αγγλόφωνο κλαμπ και πριν από 2 χρόνια περίπου
ιδρύθηκε
το δικό μας που είναι στα ελληνικά.
Είχατε εσείς την ιδέα που συμμετείχατε στο αγγλόφωνο να δημιουργήσετε και το ελληνικό Toastmaster?
Ακριβώς, ναι. Είχα ήδη ζήσει προσωπικά την εμπειρία της βελτίωσης στο λόγο μέσα από αυτό το σύστημα, το οποίο πραγματικά είδα την τεράστια αξία του και θέλοντας να το διαδώσω και σε άλλους ανθρώπους και μάλιστα στην γλώσσα τη μητρική μας. Και με τη βοήθεια κάποιων άλλων μελών του αγγλόφωνου ιδρύσαμε στα ελληνικά.
Θα σας ρωτήσω πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη του να γίνει όλο αυτό στη μητρική γλώσσα, αλλά πριν πάω εκεί θέλω να ρωτήσω εσάς και μετά τον κύριο Ιγουμενάκη, ποια ήταν η ανάγκη, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να ξεκινήσετε να ενταχθείτε σε ένα τέτοιο όμιλο ρητορικής?
Η ανάγκη είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Προσωπικά σε μένα η ανάγκη ήταν, επειδή είχα ιδρύσει πριν από 6-7 χρόνια τη μη κυβερνητική οργάνωση No Smoke GR, που κάναμε αγώνα κατά του καπνίσματος και δίναμε συνεχώς συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, ήθελα να βελτιώσω τον τρόπο που μιλάω.
Αυτό
ήταν ο δικός μου προσωπικός λόγος. Από εκεί πέρα άλλοι άνθρωποι έρχονται για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, είτε σε ομιλία σε κόσμο και γενικότερα ακόμα και σε διαπροσωπική επικοινωνία. Άλλοι άνθρωποι έρχονται για να βελτιώσουν τον τρόπο που κάνουν παρουσιάσεις στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, άλλοι για να βελτιώσουν την πειθό τους, τη γενικότερη χρήση της γλώσσας.
Ανεξάρτητα από επάγγελμα, έτσι δεν είναι? Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει κάποιος για να απευθυνθεί σε εσάς?
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι διάφορες οι κατηγορίες των ανθρώπων που προσελκύονται.
Για να μας πει ο κύριος Ιγουμενάκης πώς αποφάσισε να συμμετάσχει πρώτα σαν μέλος και μετά να δραστηριοποιηθεί κιόλας και να είναι σήμερα αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων.
Η προτροπή εξ αρχής ήταν του Αλέξανδρου Φωτεινού, ο φίλος με κάλεσε από τις πρώτες συναντήσεις του ελληνόφωνου, του ελληνικού Toastmasters, όπου πήγα πιο πολύ από περιέργεια.
Ναι.
Μετά είδα ότι αυτό είναι κάτι πραγματικά αξίζει, γιατί και στη δουλειά μου με βοήθησε πάρα πολύ.
Να ρωτήσουμε με
τι. Βεβαίως, αλλά κάνω αρκετές παρουσιάσεις επαγγελματικές. Οπότε σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο χρειάζεται μια εξάσκηση και μάλιστα αυτό είναι το καλό με τον όμιλο, ότι αυτό μπορεί να γίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεν έχει το πρόβλημα του εργοδότη ή του πελάτη, ο οποίο μπορεί να κακοχαρακτηρίσει ή να υπάρχει κάποιο μειονέκτημα στον τρόπο τρόπο επικοινωνίας μαζί του.
Μάλιστα. Και είδατε ότι κάποιος από τους δύο έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούγεται η επιστροφή. Θα ήθελα να το χαμηλώσει για να συνεχίσουμε. Κύριε Γουμενάκη, το προφίλ αυτών που έρχονται και σας βρίσκουν, μπορούμε να το δώσουμε, να το περιγράψουμε, ηλικίες.
Έχουμε μέλη από 18 χρονών έως και 60 συν. Επαγγελματικά έρχονται από πάρα πολλούς χώρους, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί. Δεν μπορώ να απαριθμίσω συγκεκριμένα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή απαριθμούμε γύρω στα 50-60 μέλη από διαφορετικά επαγγελματικούς χώρους. Από εκεί και πέρα, γυναίκες άνδρες προφανώς ένα 50% γυναίκες, 50% άνδρες.
Υπάρχει, μπορούμε να δώσουμε αν οι νεότεροι είναι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους?
Ίσως να υπάρχει μια τάση να τα μέλη μας να είναι κάτω των 50, να το πούμε.
Κύριε Φωτεινέ, πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη της μητρικής γλώσσας να τη χρησιμοποιήσετε? Δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη του ελληνόφωνου τμήματος?
Αυτό που σας είπα και πριν, ότι εγώ ήμουν μέλος 3 χρόνια στο αγγλόφωνο, ήδη είδα στον εαυτό μου πάνω απ' όλα τη βελτίωση, αλλά και στα άλλα μέλη. Αλλά από ένα σημείο και μετά ένιωσα προσωπικά, έτσι, προσωπική αίσθηση αυτή και ανάγκη, ότι έφτασα μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα, όσο και καλά αγγλικά να μιλάς, αν δεν μιλάς τη μητρική σου γλώσσα, δεν έχεις και πολλά περιθώρια εξέλιξης παραπέρα. Φρενάρεις στο εμπόδιο της γλώσσας. Και έτσι, μέσα σε έναν χρόνο, την τελευταία χρονιά, ωρίμασε η σκέψη στο μυαλό μου και με την υποστήριξη κάποιων άλλων ανθρώπων, κάναμε το βήμα, το τολμήσαμε και πέτυχε μια χαρά.
Ποια είναι η διαδικασία λοιπόν, πώς φτάνει κάποιος σε εσάς και τι γίνεται στη συνέχεια, τι ακολουθεί?
Η διαδικασία είναι απλούστατη. Απλά έρχεται κάποιος σε μια συνάντηση του ομίλου, συναντιόμαστε 2 φορές το μήνα, κάθε δεύτερη κάθε πρώτη και τρίτη πέμπτη του μήνα. Έρχεται σε μια συνάντησή μας, παρευρίσκεται ως επισκέπτης, μάλιστα μπορεί και να συμμετέχει, να ανέβει πάνω και να μιλήσει σε κάποια στιγμιότυπα του προγράμματος. Βλέπει αν του αρέσει, αν δεν έχει βεβαιωθεί μπορεί να έρθει και κανένα 2 φορές ακόμα και από εκεί πέρα γίνεται μέλος.
Ποιος από τους δύο θα μας περιγράψει αυτή τη διαδικασία αυτών των συναντήσεων, που έτσι είναι, όπως την προσπάθησα να την αντιληφθώ, είναι έτσι πολύ όμορφη?
Αν θέλετε, θα σας πω με δύο λόγια. Με δύο λόγια τηρούμε μία ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει διάφορους ρόλους. Τους ρόλους αναλαμβάνουν τα εγγεγραμμένα μέλη, κατά βάση. Οι ρόλοι αυτοί είναι, ξεκινάμε από ανέκδοτο, από το να πούμε μία λέξη την οποία καλούμαστε να τη χρησιμοποιήσουμε κατά το δυνατόν μέσα στη συνάντηση, ώστε να πλουτίζουμε και το λεξιλόγιό μας, από το να πούμε ένα ρητό και να χρονομετρούμε τα πάντα, ώστε να μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και το χρόνο μας, να είμαστε πάντα εντός χρόνου.
Υπάρχει και κάποιος που κρίνει?
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Μετά είναι οι προετοιμασμένες ομιλίες, που το κάθε μέλος αναλαμβάνει να επιλέξει ένα θέμα και να προετοιμάσει μια ομιλία βάσει συγκεκριμένων στόχων που δίδονται από τα εγχειρίδια τα οποία λαμβάνουμε.
Α, υπάρχει και εγχειρίδιο.
Ναι.
Στα ελληνικά?
Στα αγγλικά είναι. Και από εκεί πέρα για τις αξιολογήσεις και τα υπόλοιπα να σας πει ο κύριος Γουμενάκης.
Πείτε μας, κύριε Γουμενάκη, πώς αξιολογούνται?
Μετά λοιπόν το στάδιο αυτό των προετοιμασμένων ομιλιών, υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα, γιατί ουσιαστικά οι συναντήσεις μας κρατάνε γύρω στις 2 ώρες, τη μία ώρα κάνουμε διάλειμμα και το που επανερχόμαστε υπάρχει ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια των συναντήσεων, η άποψή μου, το λεγόμενο debate.
Αυτό που δεν ξέρουμε να κάνουμε.
Ίσως κάποιοι. Από εκεί και πέρα κάποιος ανεβαίνει και λέει την άποψή του για ένα θέμα, συνήθως απλοϊκό, δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο, και καλεί και επισκέπτες και μέλη να ανέβουν στο βήμα και είτε να διαφωνήσουν μαζί του, να συμφωνήσουν μαζί του.
Τι είναι πιο δύσκολο, να εκφωνήσεις ένα λόγο ή να κάνεις διάλογο τελικά?
Νομίζω ότι πιο δύσκολο είναι ο διάλογος.
Ο διάλογος.
Γιατί ο λόγος πιο πολύ έχει κάποια προετοιμασία. Το να συμφωνείς, να διαφωνείς με κάποιον, δεν έχεις προετοιμαστεί. Ναι. Άλλωστε και ένα από τα κομμάτια των συναντήσεων είναι και ο αυθόρμητος λόγος, όπου ανακοινώνουμε το θέμα στον ομιλητή αφού ανέβει στο βήμα.
Κύριε Φίλιππ, αεχνιδιάζεται.
Ακριβώς. Να μιλήσει για ένα-δύο λεπτά, ότι του κατεβαίνει στο κεφάλι για το θέμα που μόλις το ανακοινώσαμε.
Κύριε
Φίλιππ, και τέλος, αξιολογήσεις, μετά την άποψή μου, οι αξιολογήσεις έχουν την ικανότητα, έχουν μάλλον την. Το πολύ καλό ότι ακριβώς προσπαθεί κάποιο μέλος να αξιολογήσει την ομιλία κάποιου άλλου μέλος, βάσει εκειδίου βεβαίως και των σκοπών και των στόχων που αυτό έχει θέσει. Και έτσι ακριβώς μαθαίνουμε από κάθε συνάντηση να αποφύγουμε τα λάθη μας για την επόμενη.
Κύριε Φωτεινέ, πού συναντιέστε?
συναντιόμαστε σε χώρους που μας προσφέρονται δωρεάν, mm-hmm. κατά βάση, ή με πολύ χαμηλό κόστος. Αυτό ανακοινώνεται κάθε φορά στην αρχική σελίδα μας, στο rhetoriki.gr.
Αυτό θα σε ρωτούσα, που θα σας αναζητήσουν διαδικτυακά, rhetoriki.gr.
Λοιπόν. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι το όλο πρόγραμμα βασίζεται σε κάποια εγχειρίδια, τα οποία αναφέραμε και προηγουμένως, mm-hmm. συν το περιβάλλον που μας δίδει ο όμιλος για εξάσκηση. Mm-hmm. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία πατάμε όλοι και εξελισσόμαστε. Τα εγχειρίδια και το περιβάλλον εξάσκησης. Από εκεί πέρα μας δίνεται η ευκαιρία να οργανώνουμε καλύτερα μια ομιλία μας, να μπαίνουμε στο θέμα χωρίς να πλατιάζουμε, να πλουτίσουμε τα εκφραστικά μας μέσα, να χρησιμοποιούμε καλύτερα τη γλώσσα του σώματος, μεγαλύτερη ποικιλία στο ηχόχρωμα.
Ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην πειθό ή στην έμπνευση του ακροατηρίου. Και λοιπά και λοιπά.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Εύχομαι να αποκτήσετε πολύ περισσότερα μέλη, γιατί είναι χρήσιμο να μάθουμε και να εκφραζόμαστε, αλλά κυρίως να κάνουμε διάλογο και να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
Να είστε καλά. Γεια σας.